No niin, Ohmonti 1, syksy 2021, luento 24, eli viimeistä viiää. Tässä lukee, että katsotaan yhdessä videolta, mutta kun nyt mä saan uuden tietokoneen, niin tämä vähän kääntääkin näitä nopeammin, niin mä nyt ajattelin uhrautua ja kokeilla, että tuleeko maailman huonoin luento vai saanko mä jotakin onnistumaankin tässä liveenä. Mutta niin kuin sanoin eilen, niin tämä on luento, mitä eniten aina pelkään, koska yleensä kaikki menee pieleen, kun lähtee tekemään näitä esimerkkejä. Tässä meillä on nyt näköisellä Timmi puhelimessa. Eli tuossa ihan sitten luonnon lopuksi katsotaan, että saadaanko me tämä sama, mitä me yritetään tehdä työasemaan, niin saadaanko mä toimimaan täällä Android-puhelimessa. Ja me yritellään, että me saataisiin tänne tehtyä tämän näköinen sovellus. Valitettavasti en saanut sitä yhtään kauniimmas, kun mun kaikki aika meni siihen, että mä sain tämän toimimaan tämän Android-emulaattorin tässä uudessa koneessa, että siihen meni oikeasti niin kuin valtavasti tunteja. Että jos teillä meni joku aika asentaessa näitä kurssin työkaluja, niin voin vakuuttaa, että mulla meni enempi aikaa tähän, että tämän yhden ainoan emulaattorin sai tässä toimimaan. Mutta toivottavasti siinä on sitten jatkossa hyötyä. Eli tämän päivän luonnon aikana meillä on tarkoitus tehdä semmoinen ohjelma, mitä mä oon pitänyt tämmöisten graafisten käyttöliittymä ja Hello Worldina, eli semmoinen, että mulla on siellä pari painiketta, ja niitä painamalla tapahtuu jotakin. Esimerkiksi nyt ideana olisi se, että meillä olisi tyyppi seisomassa kadukulmassa, ja sitten se painelisi kännykällä, että montako henkilöautoa ja montako kuorma-autoa se on nähnyt, siitä tulee tuo HA ja kuorma-autot, ja sitten päivän päätteeksi se voisi nollata se ja aloittaa seuraavana päivänä uudestaan. Eli ei ole monimutkainen ohjelma, mutta tässä tulee tavallaan ne graafisen käyttöliittymän ideat, mitä sinä tarvitsee ymmärtää, niin käytyä läpi, ja sitten vaikeimmassa ohjelmassa niin samaa sitten vaan jatketaan monimutkaisessa ympäristössä. Joo, mutta sitä ennen tiedotuksia, niin edelleen sitä tentistä puuttuu noin 60 ilmoittautunutta, ja sitten vielä enempi puuttuu niitä Zoom-osoitteita. Eli kun menette sinne ja ilmoittaudutte, eli päätätte, että teettekö sen tentti etänä vai teettekö sen salissa. Jos teette etänä, niin sitten teidän pitäisi kirjoittaa tähän teidän Zoom-osoite. Eli pääteohjauksesta poiketen tehdään tämä sillä tavalla, että te avaatte Zoomin, koska siinä on ollut siinä, se Jitsi on ihan hyvä semmoiseen, kun ei ole niin valtavaa tarvetta siinä, että toimiko se nyt justiinsa vai ei. Se aukeaa nopeasti ja helposti, mutta tämä Zoom tuntuu vähän vakaammalta, niin te teette Zoom istunnon itsellenne ja sitten ohjaaja tulee sinne ja sen osoitteen kopsitte tuohon ja tuolla on ohjeet siihen linkin tekemiseen. Teette sen siellä, kopsitte sen osoitteen tuohon, annatte sen osoitteen kaverille ja kokeilette, että pääseekö kaveri siihen istuntoon sillä, että te annatte sille vaan se osoitteen. Eli tähän laitettava osoitteen pitää olla semmoinen, että kun ohjaaja sen kirjoittaa tuonne osoiteriville, niin se pääsee sinne istuntoon tekemättä yhtään mitään muuta. Ja teidän pitää istua siellä odottamassa siellä Zoomissanne sitä tentin alkua. Eli siellä oli vasta 10 osoitetta tehty ja niistä puolet ei toiminut. Eli testatkaa ne osoitteet, että ne toimii. Se on niin kuin, ei tule yhtään mitään, jos ei taisi saa valvottua siinä tentin aikana. Ja se on ihan välttämätön, että jokainen on koko sen tentin ajan sitten siinä videokuvaa näkyy ja sitten se teidän näytönjako näkyy. Eli ei saa toimia niin kuin pääteohjauksessa, että se pistetään se näytönjako pois ja sitten puuhastellaan mitä sattuu.
Kysymys tuosta. Kun mulla on ainakin itsellä tämmöinen pöytäkone, missä ei ole siis kameraa, eikä mä omistan tämän kameraa, niin siinä puhuttiin, että puhelimella voi kuvata. Miten se sitten onnistuu, että kuvaa, joka näyttää puhelimella, pitääkö se niin kahdella käyttäjällä tulla sinne toinen puhelimella?
Siis sä voit tulla sinne Zoomiin, kun teet semmoisen Zoomin, että se ei tarvitse mitään käyttäjätunnusta, niin sä menet puhelimella sinne Zoom-osoitteeseen ja pistät siinä puhelimessa sen kameran jakoon ja pönkkäät sen pöydälle. pöydälle sen, sillä tavalla se näkyy. Ja toi ihan hyvä paikka, missä sä itse testata sitä toimintaa. Että, ja voittehan te muutkin testata sitä toimintaa sillä tavalla, että pistää tietokone sen zoomi auki ja puhelimella sä kokeilee sen samaan osoitteeseen tulla, niin sitten näkee, että pelittääkö se. Eli se käy ihan hyvin kameraksi, kun sitä puhelinta pitää, mutta kansi pistää tota laturiin se sitten kyllä koko ajaksi, että se varmasti sen 4 tunnin aikana hyytyy, jos se sitä zoomia lähettää ilman laturia. Joo, mutta se on niinku meille äärettömän tärkeää, että ne zoomiosoitteet on olemassa ja tiedetään se, että ketä sinne on tulossa, että mä tiedän, että mä pistän aina, että noin yksi ohjaaja tulee valvomaan 10 ihmistä siellä, niin mun tarvitsee tietää tasan tarkkaan, että kuka ohjaaja tulee valvomaan mitäänkin. Ja mun täytyy sen jakoa päästä tekemään ja sitä mä en voi tehdä, niin kuin kaikki on ilmoittautunut, että nyt vähän teille siinä vastuuta. Videokatsojat voi yrittää tätä itsekin tätä hommaa tehdä, mutta lähdetään nytten tota alkuun tässä. Elikkä otas menen sinne luentojen hakemistoon, että mä saan sen osoitteen tuosta kopsittua noin nikkäästi, ja sitten avataan Visual Studio, elikkä katsotaan nyt, miten noita graafisia ohjelmia tehdään tämän päivän työkaluilla. Eli vuoteen 1995 asti tämmöisten graafisten ohjelmien tekeminen oli niin kuin yhtä tuskaa. Meillä meni yksi kurssi siinä, että me saatiin tehtyä suurin piirtein tuommoinen ohjelma, missä on muutama painike. Et se oli graafisten käyttöliittymien kurssi, ja silloin kun pidin, niin se oli, ei siinä juuri muuta kurssilla saatu aikaisemmin kuin tuommoinen yksi ohjelma. No sitten 1995 tuli toi Microsoftin Visual Basic, ja se muutti niin kuin yhdessä yössä sen tilanteen sillä tavalla, että sen jälkeen melkein kukaan vaan kauppias pystyi tekemään itsellensä kirjanpito-ohjelman vetelemällä muutamia valmiita komponentteja. Et se oli aivan valtava muutos niin kun alalle siinä yhdellä kertaa. Se ei missään historiassa ole mun mielestä sanottu tarpeeksi selvästi sitä, että miten iso muutos siinä tuli maailmaan. Sitten seuraavana vuonna tuli Borlandilta, Turbo Pascalin tekijältä, tuli Delphi-niminen ohjelma, joka paranti asioita tietyssä mielessä vielä, että sitten pystyy myös komponentteja tekemään itse. Ja niin kuin nähdään, niin nuo komponentit on oikeastaan sitten tärkein osa tätä hommaa, kun päästään eteenpäin. Mutta nyt lähdetään tekemään uusi projekti, ja nyt otetaan siihen projektiin ja voitte luntata sitä tuosta. Tästä jos haluatte itse kokeilla samaa, niin mä oon yrittänyt tähän semmoiset ohjeet kirjoittaa, että mä selviäisin itse, koska yksikin asia jätät tekemättä, niin tää ei pelitä. Elikkä nyt me otetaan sitten tällä kertaa täältä Visual C Sharp ja Blank Universal App, elikkä etitään se projektipohja sinne. Ja katsotaan tarkasti, että me tehdään nyt se C Sharpilla. Ei Visual Basicillä. Toki voitte kokeilla itse Visual Basicilläkin, jos haluatte. Mutta semmoinen, missä on nimenomaan C-sharp-kielenä. Eli toi valitaan nyt pohjaksi, ja sitten applicationin nimi voisi olla nyt sitten autolaskuri. Ja semmoiset, jotka haluaa omasta harkkatyöstänsä tehdä niin kuin lisää opintopisteitä, niin voitte tehdä niin kuin yhtenä itse suoritettavana kurssina sillä tavalla, että teette omaa ohjelmaanne käyttöliittymän tällä. Peliin se on hankalampi, mutta siihen peliin voi tietysti tehdä leikiksi jonkun semmoisen, missä rekisteröidään jotain asioita tai muuta. Mutta ne, jotka tekee ei-peliä, niin siihen voi tehdä käyttöliittymän tällä. No niin, sitten Solutioni menköön nyt sinne Live24 hakemistoon. Joo, sillä me voidaan aloittaa. Sitten se kyselee, että milles Windowsille tämä on tarkoitettu toimivaksi tämä juttu, ja täällä ei taida vielä Windows 11 olla olemassa, mutta olkoon ne oletukset siinä, onko täällä yläpäässä. Täällä ei yläpäässä ole olemassa vielä Windows 11, mutta kyllä nyt näyttää onneksi toimivan Windows 11 silti. Sitten se aukesi se mun Visual Studio tuonne väärään ikkunaan, mutta siirretään se nyt tänne ikkunaan. No mitä meille tuli, niin meille tuli nyt aivan hurjasti tänne tavaraa, eli meille tuli nyt tämmöisiä Application XAML mainpage XAML, ja sitten tuli kakemaama assetteja ja muuta, missä on erinäköisiä kuvia, joita meidän pitäisi sitten tehdä, jos me halutaan niin kuin kauppapaikkaa laittaa tämä meidän sovellus näköiselle. Mutta niitä mä en lähde tekemään, koska niiden virittämisessä on iso aikansa ja se on pelkkää kuvan piirtämistä. Mutta niiden tekemiseksi teidän pitäisi lukea ne ohjeet, että miten me saadaan tämmöinen ohjelma sitten julkaistua siellä kauppapaikassa. No niin, täältä meillä aukeaa tämän main page XAML alta löytyy sitten tämmöinen main page XAML CS. Ja tämän application XAMLin alta löytyy tämmöinen application XAML.cs. Ja tämä on oikeastaan se sama, mikä meillä on ollut siellä Jupyter-ohjelmissa sitten se pääohjelma, onko se nimi ollut ohjelma CS, mitä meidän ei juurikaan tarvinnut koskea. Eli tuosta meidän ei tarvii nyt tässä tapauksessa välittää. Mutta nyt me halutaan tehdä sinne yksi semmoinen ikkuna, johon tulisi ne painikkeet, mitä me painellaan. Ja se tehdään tänne pääikkuna XAML. Tämä XAML tulee siitä, että tämä kieli, mitä tämä käyttää, niin on, avataan tuo, tämä kieli, mitä tämä käyttää tämän kuvaamiseen, on periaatteessa tämmöistä XML-näköistä. Ja kun me avataan tämä mainpage XAML tähän, niin meille tulee ikkunaan sitten vähän riippuu, miten nuo siirrellään. Mulle taitaisi melkein olla tällä näytön ja olla fiksumpi laittaa ne näin rinnakkain tähän. Eli tuossa se esittää sitä sovellusikkunaa, mikä tästä on tulemassa. Ja sitten se, mitä siihen on tulemassa, niin me voidaan tehdä sitä monella eri tavalla, mutta yksi tapa on se, että me vetellään tänne graafisesti komponenttia, ja toinen tapa, että me kirjoitetaan suoraan tänne sitä XML-koodia, millä me kuvataan sitä, mitä tuolla näytössä näkyy. Eli pikkasen sama idea kuin siinä meidän VARS-JS:ssä, että me voidaan niin kuin kuvata tekstuaalisella kielellä sitä, mitä me visuaalisesti nähdään. Ja sitten täällä vasemmassa reunassa on kaiken näköistä, mutta meitä eniten kiinnostaa nyt täältä tämä toolbox. Eli jos mä tuolta vasemmasta reunasta avaan tämän toolboxin ja sieltä kaikki kontrollit, mäpäs liimaan tämän tuohon näyttöön kiinni, niin se on meillä siinä koko ajan käytettävissä. Noin. Ja nyt jos mä haluan tänne laittaa semmoisen lootan, jossa näkyy sitten se montako autoa mä oon nähnyt, niin yksi hyvä vaihtoehtoinen komponentti sillä on tämmöinen kuin textbox. Eli sitten mä otan täältä tämän textbox ja raahustan sen tänne mun näyttöön ja yritän sen kiskoa sopivan kokoiseksi. Ja nyt ne mittasuhteet voi mennä vääräksi mulle tässä, kun toi ruutu on nyt niin pieni, missä mä teen, että oikeasti tää edustaa sitä mun koko ruutua. Sitten mä haluaisin siihen vähän muutella asioita, ja mä voin muutella niitä suoraan tuolla, katsotaan sitä kohta, mutta täällä oikeassa reunassa tässä näkyy tämmöinen kuin properties-ominaisuudet. Eli nyt kun mä oon valinnut tämän textboxin täältä, niin mä voin sille laittaa niitä erinäköisiä ominaisuuksia, joista yksi on vaikkapa laittaa sen tekstiksi tuolla. Laittaa sen tekstiksi, että siinä näkyy nyt nolla, kun mä en ole vielä yhtään autoa laskenut. Se näkyy aika surkeen kokoisena tuolla vielä toistaiseksi. Mutta sitten me voitaisiin yrittää saada siihen isompi fontti. Eli otetaan tuolta vaikka 72 fontti, niin se vähän jo näkyykin jonkun kokoisena. Sitten kun keksis, mistä se saadaan oikeaan reunaan. Eli mä sen keksin treenata, ja tätä mä sanoin just, että tuo on sen kokonaissijoittelu, se ei ole sen tekstin sijoittelu. Laitetaan se edes pulleen lihavaksi kauniisti. En mä nyt osaa. Sitten mä haluan sille taustaväriin, eli valkataan täältä nyt backgroundiksi valkataan vaikkapa mistähän se tuli taas? Color. Solid color. Tuolla ne vaan piiloutuu, kun mä treenasin liian isolla näytöllä. Tätä laitetaan siihen vaikka tommonen kauniin vaaleansininen. Kauniin vaaleansininen taustaväri. Miksi se tulee? Eikö se ei ole nyt valittuna se backgroundi sieltä. Eli backgroundi pitää olla valittuna ja sitten otetaan sille kauniin vaaleansininen taustaväri. Niin nyt meillä on sitten tuo tullut tuon väriseksi. Vielä kun keksis jostakin, mistä mä sain sen sinne vasempaan reunaan. En malttanut silloin kirjoittaa sitä siihen, mistä se tuli, kun se oli niin helppo ottaa. Tää tässä on niin hienoa, kun tää on niin helppo käyttää, mutta sitten kun toisen kerran yrität jotakin, niin mistä sen löydätkään. Read only sitä voice ruksia päälle sen takia, että ei ole tarkoitus, että se ihminen suoraan siihen saa kirjoittaa. Eli jos me ei laiteta read onlya päälle, niin tämä on ihan semmoinen loota, mihin saa kirjoitella, mutta sitähän mä ei haluta, koska me halutaan, että niillä painikkeilla muutetaan sitä arvoa. Mutta nyt ei ole mitään aavistusta, mistä mä sen tasauksen sain sinne. Ei kun tuolta, pykälän kuvan kohdalta, ja nyt se menee niin tuonne oikeaan reunaan. Tai jos tykkäätte, että se on kauniimpi keskellä, niin voihan se laittaa keskellekin. No niin, nyt mä voisin sen tallentaa välillä. Ja nyt mun pitäisi valita, että missä mä tämän ajan. Ja siihen periaatteessa voitaisiin, jos tehtäisiin tablettisoftaa, niin siinä voitaisiin sitten saada näkymään se tabletti tässä tablettin joholla kiinni. Ja sitten se siirtäisi teidän tablettiin sen sovelluksen sitä ajettavaksi. Silloin se olisi lähinnä tuolta remote-masin kautta ottaa. Tai sitten me voitaisiin tänne ladata emulaattoreita, niin kuin mä olin tehnyt Android-puhelinta varten, niin voitaisiin laittaa emulaattoreita ja ajaa siellä. Mutta ajetaan se nyt tässä mun lokaalissa koneessa ja katsotaan, kuinka huonosti meille nyt käy. Että vielä meillä on mitään koodia tehty, me vettiin vaan sinne se yksi textbox, mikä näyttää tuossa sitä kuvaa. Eli nyt se näyttää tämmöiseltä ja se meidän väri ei näy siinä, koska nyt se väri on sitten töpeksitty jotenkin, että se onkin läpinäkyvä. Mistähän mä semmoisen töpeksi? Kuten sanoin, niin tää on Solid Color Brush. En ymmärrä, miksi se tuli läpinäkyväksi. No, uskokaa se, että kyllä sen saa näkymäänkin sen väri siinä, kun tietää vaan mistä naksauttaa. Ehkä mä voisin luntata kohta, että mistä se pitää ottaa. No niin, mitä tässä kirjoittaisen on sitten tapahtunut, niin samalla kun mä tänne laitoin tätä tekstiä, niin samalla se tähän meidän tekstuaaliseen kuvaukseen laittoi, että tänne ollaan lisätty yksi textboxi, jonka horizontal alignment on oikeaan reun vasempaan hetkinen, niin se on siis tekstinä tasattu sinne ja tekstinä on nolla ja ylälaita on jotakin ja korkeus on paikassa 110 ja font size on 72 ja mä saan näitä muuttaa ihan yhtä lailla täällä, jos haluan. Eli jos mä muutan niitä tuolla niitä arvoja, niin ne vaihtuu kyllä tuolla. Eli jos mä tuon korkeudeksi laittaisin vaikka 200, niin sitten se on 200 korkea tuo meidän vekooti. Eli tällä tavalla te olette tälläkin kurssilla nähnyt monia eri syntakseja. C-sharp-kielen syntakseja, se VARJS-syntakseja, Regular Expression syntakseja. Niin näitä syntakseja te joudutte elämänne aikana opettelemaan hirveän määrän. Siksi mä en sure yhtään sitä, että tällä kurssilla tulee niitä monta, koska sitä pitää alusta asti oppia siihen, että meillä on erilaisia syntakseja ja sitten me pelataan niiden syntaksien ehdolla. Ehdolla me saadaan tehtyä jotakin ja jos me osataan käyttää niitä tekstuaalisia syntakseja, niin me saadaan sitä työtä tehtyä paljon nopeammin kuin näillä eti täältä epätoivovimmalla jotakin systeemeillä. Tuolla on se Text Alignment Center. Nyt mä voisin sen verran huijata, että mä katson, mitä mulla luki siinä, minkä mä harjoittelin, niin mitä mulla luki siinä tuossa koodissa. Eli mä tällä toisessa ikkunassa lunttaan sen XML-tiedoston tuosta XML-tiedoston tuosta laskuri HA:sta ja kopsin sen sieltä tähän tilalle, niin minne se hävisi? Niin. Nyt se varmaan, jos mä ajan sen, niin nyt se näkyy niillä ehoilla mitä mä se on tehnyt, eli nyt se näkyy sen värisenä, kun on. Se, miksi se nyt näkyy ei sinisenä, niin johtuu siitä, että kun tää on textboxi ja sinne pääsee kirjoittamaan. Mutta mä varmaan eilen unohdin siitä ruksia sen iteltäni sen read onlyn tuosta tekstistä, eli pistetään tuonne read only ja kokeillaan sitten, että onko se nyt oletuksena semmoinen, että siihen ei voi kirjoittaa. Sen voi edelleen aktivoida, koska ideana on se, että jos on textbox, niin se pitää saada maalata hiirellä siitä, ja sen takia silloin, kun sitä mennään hiirellä maalaamaan, niin silloin se muuttuu tuommoiseksi taustanväriseksi. Mutta kun me saadaan lisää komponentteja tuohon, niin se ongelma poistuu siitä. No niin, eli siinä meillä on yksi semmoinen. Mä voisin tietysti siirtää se vähän tuohon keskemmälle, miksei se siirry. Siirtyyhän se, kun sitten tarpeeksi jämäkästi ottaa kiinni. Noin. No sitten mä haluan tehdä sinne painikkeen, mitä painamalla tuohon kasvaa aina luku yhdellä. Ja sen takia mä otan luonnollisesti tuolta buttonin ja yritän senkin raahostella tänne vähän samaan kokoiseksi. Ja tää aika kivasti auttaa näissä. Auttaa. Mitenkäs mä zoomaan sen isommaksi, niin olisiko se vähän helpompi silloin käsitellä. Auttaa sillä tavalla, että tässä on näitä snappejä, että se yrittää snapata tuon toisen reunojen tasolla ja muuta, niin sillä ne saa niin kuin aika yhtä isoksi. Mutta jos niitä ei saa millään tähtäilemällä yhtä isoksi, niin silloin teillä on aina mahdollisuus mennä täältä näitä koordinaatteja suoraan muuttamaan. Et kun niihin kirjoittaa just samat koordinaatit, niin silloin saatte varmasti saman kokoisia noista. Tuosta unohtui yksi tärkeä asia tehdä, eli nämä on olioita, samanlaisia kuin ne meidän jypeliin pallot ja muut on ollut. Ja jokaisella oliolla pitäisi olla nimi. Ja sen takia meidän pitää käydä täällä namekohdassa kirjoittamassa sille sopiva nimi. Ja sen nimi voisi olla vaikka laskuri HA. Ja nyt kun mä lisäsin tämän painikkeen tänne, niin tämän painikkeen nimeksi mä voisin antaa nyt vaikkapa button HA. Ja se, että sille annetaan se muuttuja nimi, niin sen ansiosta me päästään sitten viittaamaan siihen tarvittaessa. Painikkeen väriä mä tämän rupean vaihtamaan mihinkään, että se olkoon se mikä on. Mutta sitten otetaan tältä layoutista taas, että laitetaan sinnekin isompi fontti, laitetaan sinne ainakin 72 ja kirjoitetaan sinne sitten kontenttiin. Tässä on sitten tämmöinen jännä juttu, mitä mä en ihan ymmärrä, että äsken se tekstiosa kirjoittiin tekstinimiseen ominaisuuteen ja nyt se kirjoitetaan content-nimiseen ominaisuuteen, että tässä ei ole ihan ne suunnittelijatiimit täysin kommunikoinut keskenään, että mitä nimiä mistäkin käytetään. Näköjään noin isolla fontilla se ei mahu siihen tehdä vähän isompi meidän buttonista. No niin, nyt mulla on semmoinen buttoni, missä lukee henkilöauto. No, miten me sitten laitetaan sillä tavalla, että tätä henkilöautoa painettaessa tuo kasvaa, niin tämä laitetaan se sillä tavalla, että jos mä tuplaklikkaan tätä henkilöautona painiketta täällä, niin se aukaisee mulle täältä sen toisen tiedoston. Eli tämä main page XAML alla oli sitten main page XAML CS. Eli tämän alla oleva tiedosto esittää sitä koodia, mitä meille tapahtuu silloin, kun jotakin pitää suorittaa siinä meidän sovelluksessa. Eli tämä namespace autolaskuri, niin tämän alle tulee nyt tämän kaikki meidän ohjelman koodi. Ja sitten tämä public class mainpage, niin tämä on vähän niin kuin meillä oli peli, joka oli peritty physics gameista. Niin täällä tämä meidän pääsivu peritään Microsoftin tekemästä valmista sivuluokasta, joka pitää huolen siitä, että noita painikkeita ja muuta voidaan siellä pitää ja ne jotenkin reagoi ja muuta. Ja sitten tämähän on sen muodostaja, muodostaja ja se periaatteessa tekee vähän samaa asiaa kuin mitä meillä Jypelissä teki se Pikiin. Eli siellä tehdään sitten ne varsinaiset alustukset. Ja nyt tämä tässä kutsuu tässä tämmöistä initialize-komponent. Niin itse asiassa tuo, mitä mä tuonne XAML-tiedostoon piirtämällä teen, niin ne kääntyykin tänne semmoisessa piilossa olevaksi heitä ja ihan suoraan tästä päästä edes käsiksi, niin piilossa olevaksi puolikkaaksi tästä tiedostosta. Eli nyt tämä luokka onkin sitten tämmöinen partial class. Eli tämä tarkoittaa, että koko se luokka, mikä tähän tulee, niin ei ole kirjattu tähän, vaan se XAMLin kirjoittaminen kirjoittaa meille koko ajan sitten sitä vastaavaa CS-tiedostoa. Ja sitä mun ei tarvitse niinku itse näyttää, mutta tämä this.initialize-komponent, niin tämä menee ja kutsuu sitä, mikä luo sitten varsinaisesti ne komponentit. Eli sitten tuolla initialize-komponentissa tapahtuu nyt esimerkiksi tuon mun nykyisen piirtely, eli tämän jäljiltä, niin sillä tapahtuu se, että sinne luodaan yksi laskuri HA-niminen olio tyypiltään textbox ja yksi button tyyppinen olio, jonka nimi on sitten button HA. Eli ne ihan samat asiat, mitä me ollaan tehty, niin tapahtuu tuolla, mutta me ei tässä nähdä niitä. No sitten kun mä tuplaklikkasin sitä painiketta, niin tänne tuli uusi tämmöinen aliohma kuin private button HA click. Ja miten tämä toimii, niin tämä toimii sillä tavalla, että tällä initialize-komponentissa, näkisiköhän sitä muuten tästä, jos menee tuonne katsomaan. Initialize-komponentissa, niin mä en osaa ihan lukea sitä, eli tuolla on se meidän laskuri HA esiteltynä attribuutiksi, eli tämä on niin kuin toinen osa siitä partiaklassista main pagesta, sitten missä se meidän button HA on. Jos mä oon tallentanut tätä XAMLia, niin se ei vielä näy tuolla mitäs mä tein? Nyt mä tallensin sen. Joo, näkyy se button HA täällä nytten kyllä. Mutta tuonne tulee sitten samalla tavalla kuin me ollaan Jypelissä tehty, että jos kaksi oliota törmää toisiinsa, niin kutsu sitten metodia, jonka nimi on jotakin. Niin silloin kun mä tuplaklikkasin sitä, niin se kirjoitti sitten sinne taustalla olevaan CS-koodiin semmoisen lisäyksen, että jos se lappalainen klikkaa sitä button HA-painiketta, niin silloin kutsutaan button HA-click-nimistä metodia. Ja miten se täällä XAMLissa näkyy, niin täällä XAMLissa näkyy sillä tavalla, että nyt kun mulla on tämä henkilöauto aktiivinen, niin näissä ominaisuuksissa meillä on näitä properteja, mutta sitten meillä on näissä myös täällä tämmöinen salamankuva. Eli tämän salamankuvan alla on lukematon määrä erinäköisiä tapahtumia, mitä voi tapahtua. Että tyypillisen painikkeeseen liittyvä tapahtuma on tietysti se, että sitä klikataan hiirellä. Ja silloin se täällä XAMLissa kirjoittaa tämän button HA:n kohdalle, että click-ominaisuuteen laitetaan sen aliohman nimi, jota pitää kutsua silloin, kun sitä nappulaa lyhyään. Eli mä voisin tänne kirjoittaa ihan hyvin itse button HA click ja sitten tehdä sinne main page XAMLiin sen nimisen aliohman. Mutta se teki ne kaikki mun puolesta, kun mä klikkasin tuota. Mutta okei, no sitten mennään katsomaan, että minkälaista koodia me tänne kirjoitetaan. Niin nyt meidän pitää muistaa, että mitä nimiä me ollaan annettu niille meidän olioille. Ja nyt jos mä haluaisin, että mulla oli siellä se laskuri HA, minkä sen tässä hienosti muistaakin, laskuri HA, ja mä haluaisin, että sehän oli tekst, missä siinä luki se teksti. Haluaisin sen tekstiin sijoittaa nyt vaikka tekstin kissa. Ja nyt kun mä ajan tämän ohjelman, niin nyt se on semmoinen, että kun mä klikkaan sitä painiketta, niin tuonne tekstiin tulee kissa. Eli oikeastaan tässä on nyt kaikki, mitä tarvitsee tietää, että voi tehdä tämmöisiä graafisia käyttöliittymiä, niin kuin tämä Visual Studiokin on graafinen käyttöliittymä, aina täällä on vaan huomattavasti enemmän näitä eri toimintoja kuin tässä meidän ohjelmassa nytten. Mutta sieltä löytyy tuo menu valmiina komponenttina, mikä voi vetää sinne ja luetella nuo, mitä noissa menuissa on ja niin edespäin. Että onko tähän asti mitään kysyttävää? No sitten mä halusin tässä semmoisen laskurin, niin tehdäänpäs tähän nyt semmoinen jekku, että laitetaan tähän, että label HA tekstiin lisätään ykkönen. No se ei tykkää siitä, eikö tykkääkö se siitä, tykkäähän se näköjään. Noin. Niin arvatkaas mitä tämä ohjelma nyt tekee, kun mä painan HA-painiketta. Eli mitä tulee nyt tapahtumaan tällä meidän koodilla, kun mä painan HA-painiketta? Kuka arvaa?
Tuleeko siihen nollan perään ykkönen?
Entä seuraavalla paina sulla?
Ykkönen varmaan taas.
Tuli tämmönen binäärilaskuri nyt. Että muuten meni ihan hienosti, mutta ongelmahan on se, että tämä on tyypiltänsä. Eli nyt on se oleellinen asia, että meidän pitää ymmärtää tyyppejä. Eli tämän tekstin tyyppi on string, eli niin kuin tuossa viian kursoriton päälle, niin näette, että se on string text box text. Eli nythän se sitten, C-sharpihan toimi sillä tavalla, että stringiin voidaan, me ollaan monesti siihen stringiin liimattukin int-arvoja perään. Mutta silloinhan se tarkoittaa sitä tosissaan, että siihen stringin nykyiseen sisältöön liimataan se, tai muutetaan ensiksi tämä ykkönen merkki, jonoksi se liimataan siihen nykyiseen arvoon, ja sen takia me saatiin se tuommoinen binäärilaskuri. Ja jos me ei haluta sitä binäärilaskuria, niin meidän pitäisi tehdä tämä asia sillä tavalla, että me ensiksi muutetaan tämä nykyinen teksti kokonaisluvuksi, joka saattaisi jopa onnistua, en ole sata varma. Eli jos mä otan, olikohan sillä int.parse-niminen metodi, ja sille viedään parametrina merkkijono, ja tuohon voi heittää poikkeuksen meillä tuo int.parse, mitä se sinä valittaa. Joo, eli tämä palauttaa nyt intin. Ja siihen mä voin nyt lisätä, eli nykyisellähän se oli lähtötilanta se nolla, kun mä kirjoitin siihen nolla. Siihen kokonaislukuun mä lisään ykkösen. Ja nyt se on kokonaisluku, ja kokonaislukua ei saa suoraan sijoittaa tuonne merkkijonoon, niin sen takia mun pitää sitten huijata ja sanoa, että liimataan vaikka tyhjän merkkijonon perään tuo, mitä tuossa tulee. Ja nyt periaatteessa, tässä nyt jäi siinä tarpomaan, nyt periaatteessa meillä on ohjelma, että jos kaikki meni putkeen, että mä painan tätä, niin se kasvaa yhdellä joka painasulla. Eli vaikka näitä, niin kun, vaikka tämän kuvaa olisi piirtänyt helposti ja klik olisi tehnyt ihan ensimmäisellä luennolla tätä kurssia, niin sitten kuitenkin kaikki nämä asiat, että mitä nämä tarkoittaa, niin näiden ymmärrettämiseksi tarvitaan kuitenkin tämän kurssin informaatio. Että tämänkin saa tyypit nyt menemään oikein. Mitä tapahtuu, jos mä otan nämä sulut pois? Kysy sitten, mutta jos mä otan sulut pois, niin mitä nyt tapahtuu? Toimiiko se vielä?
Kysymyksen muotoilun perusteella se toimii jotenkin eri tavalla, mutta ei se aikaan valita tuossa mitään.
Muistakaa, että kääntyminen ja toimiminen on täysin eri asiat. Eli siitä tuli takaisin se sama binäärilaskuri, ja miksi siitä tuli niin laskujärjestys. Eli mä aloitan, että mulla on tyhjä merkkijono, siihen mä liimaan sitten tämän alkuperäisen merkkijonon muutettuna kokonaisluvuksi, niin silloin mä saan merkkijono, johon on liimattu se nolla. Ja sitten siihen lisätään se ykkönen. Eli siksi mulla oli ne sulut pakolliset tuossa tuossa kohtaa. No.
Sellaista olin kysymässä justiin, että olisiko tuolle voinut jollakin lailla sanoa to string ilman, että se on tarkoittanut noita heittomerkkejä tuolla ollenkaan alkuun kippaskonstina. Onko se mahdollista?
Joo, taitaa olla. Taitaa olla C-sharpissa, että kun C-sharpissa myös tavalliset arvotyypit käyttäytyy oliomaisesti, niin kyllä mä tuolle sululta tulle lauseelle voin noin sanoa. Mutta mä oon niin laiska, että se on pitempi kirjoittaa tämä. Mutta ehkä tämä saattaisi olla lievästi tehokkaampi, niin siihen ei tule sitten yhtä merkkionon liimausta. Mutta joka tapauksessa tästä tulee aika rumaa hässäkkä. Ja sen takia me nyt voitaisiin osaa kurssin tietoa käyttää sillä tavalla, että tehdäänkin tänne meille yksi attribuutti, private int henkilöauto, ja on toiseksi 0 kappaletta. Ja sitten laitetaan tähän sitten sillä tavalla, että kun sitä painiketta painastaan, tämä, että se ehdottaa tuohon HA++, niin tämä on käsittämätöntä magiikkaa. Eli tämä on tämän Visual Studio 2022 ominaisuus, että se käy niin kuin, nähtävästi se käy katsomassa maailmalla olevia koodeja, ja sitten se käy katsomassa mun muiden projektien koodeja. Ja sitten kun mä eilen treenasin tämän tekemistä, niin mulla on nyt siellä yksi projekti, missä mulla lukee tässä vastaavassa kohdassa HA++. Niin siksi se ehdottaa tähän HA++. Että jos se teillä ei sitä ehdota, niin älkää ihmetelkö. Tai jos se teillä ehdottaa, niin sitten se on sieltä maailmalta käynyt sen munkin koodin sitten jostain GitLabista nuuskimassa. Mutta mä en ole ihan varma, onko tämä hieno ominaisuus vai ei. Että tämähän johtaa huonossa tilanteessa siinä, että yksi kaveri tekee demot ja sitten kaikilla muilla se ehdottelee sitten oikeita vastauksia siellä. Mutta menköön nyt tällä kertaa. Eli sitä mä olin tekemässä, kun tätä painiketta painetaan, niin me kasvatetaan tuo HA-attribuutiarvoa. Ja nyt me sitten laitetaan tuon laskurin tekstiksi HA-attribuutiarvo, paitsi nyt siinä on taas se vika, että se on intti, niin meidän pitää sille sitten tehdä tuo pien liimaus. Noin. Ja nyt se on niin kuin tietyssä mielessä paljon helpompi kirjoittaa tämä koodi meillä. Onko minulla jäänyt se entinen käyntiin, niin se ei uutta ajoa suostu tekemään, ennen kuin se entinen ajo muistetaan lopettaa. Noin. Eli nyt se pelittää jo jotensa kutensa. Tuo, että meillä on valittuna ensimmäisenä siellä, mennäänpä sinne Xamliin. Eli tämä on nyt turhaa valittuna täällä. Ja sen takia mä voisin etsiä täältä semmoisen ominaisuuden kuin isTabStop, niin mä otan pois siltä tuon, että siihen ei niin kuin pysähytä kohilleen. Katsotaan, auttaako tuo yksinään, mä en muista riittikö tuo jo pelkästään siihen, että se ei pysähdy sitä aktiiviseksi. Joo, riittää. Eli se TabStop tarkoittaa sitä, että tehän missä ohjelmassa tahansa voitte kulkea näiden eri komponenttien välillä painamalla tappia, niin silloinhan se hyppää aina komponentista toiseen. Ja te voitte antaa niille komponenteille sen järjestyksen, missä se tapulointi kiertää niitä läpi te laittamalla niille näitä tap-ominaisuuksia. Eli nyt kun näitä ominaisuuksia, properties on vähintään 1 000 000 kappaletta täällä yksittäisessä komponentissa, niin niitä voi onneksi etsiä, jos on kaverilta kuullut, että siellä on sen tap-neminen ominaisuus, niin voi tuohon laittaa, että tap, ja sitten se kertoo meille, että mitä ominaisuuksia on. Ja tämä tap-index on sitten se, että monentena tapin painasulla se hyppää tähän kohtaan, ja niin edespäin. Okei. No nyt sitten naapurin poika kertoo mulle, että lasketaan näitä kuorma-autojakin, niin se tekee tosi hyvää ehdotuksen mulle, että maalaas nämä molemmat, eli kontrollipohjalla klikkasin molempia, painan Ctrl-C, painan Ctrl-V, ja sitten ne meni päällekkäin, tietysti kun ne on toisensa kopioita, niin mä sitten siirrän ne tähän vierekkäin, vaihan tuohon kohti tekstiksi. Sen voi sen teksti muuten vaihtaa näinkin, että jos tarpeeksi varovaisesti klikkaa tässä, niin se aktivoitan ja tähän saa kirjoittaa suoraan sen kuorma-autoja. Noin. Ja tämän nimeksi tuli nyt vähän rumasti tänne Putton henkilöautokopy. Et mä, en mä oikeastaan halua, että sen nimi on Putton henkilöauto kopi, vaan mä haluan, että sen nimi on Putton kuorma-auto. Ja sitten tämän laskurin nimi on nyt laskuri HA kopy, ja en mä siihenkään halua oikeastaan semmoista, vaan mä haluan, että sen nimi on laskuri kuorma-auto. Noin. Eli tämähän syntyikin nyt aika helpolla, kun oli tuon edellisen vaiheen tehnyt kunnolla. No, mitäpäs tapahtuu nyt, kun mä ajan sitä? Loistavasti laskee henkilöautoja, mutta mitä tapahtuu, kun mä painan kuorma-autoja? Jos oltaisiin luentosalissa, niin saisi karki, joka tietää.
Vaikka tuo HA-aloitus. Se attribuutti ei ole luotu sille KA:lle ollenkaan, niin se on samanlainen kuin se alkujaalle, että se tekee jotain ihan muuta.
Eli nyt on ehdotettu, että se tekee jotakin muuta, ja sitten yksi ehdotus oli, että HA kasvaa niinkä. Ja nyt sitten tietysti pitää ymmärtää, mitä tässä kävi. Eli koska oikeasti näiden kopioiminen tarkoittaa vaan sitä, että näitä rivejä, mitkä edustaa täällä sitä meidän komponentteja, niin näitä rivejä kopioidaan ihan identtisenä. Eli samaa mä olisin voinut tehdä ihan silläkin, että mä olisin ottanut tästä copypaste tästä rivistä. Ja mitä se tarkoittaa? Sehän tarkoittaa sen, että mullahan oli täällä siinä klikissä tämä ominaisuus, että arvona, tämän klikin arvona oli, että sitä klikatessa mennään Putton HA:han. Ja nyt kun sitä tehtiin identtinen kopio, niin sitten sitä kuorma-autoonkin tuli se sama kopio. Tähän yksi helppo ratkaisu on nyt sitten pyyhkiä tämä pois, tai vaihtaa käsin tuohon kuorma-autoklik, tai sitten jos ei, eli ne mitkä ei ymmärrä tästä koodista mitään, niin ne tekee sen sillä tavalla, että menee tämän kuorma-auton kohdalla tuonne salaamaan, ja kuorma-auton klikki on nyt laitettu menemään sinne henkilöauton klikkiin. Niin nyt kun tämän pyyhkii pois tästä tyhjäksi, niin sen jälkeen, jos mä nyt tuplaklikkaan täällä tätä Putton KA:ta, niin sit se tekee mulle uudestaan sen, tai tekee niin kuin sitten KA:ta vastaavan painikkeen tänne. Ja nyt naapurin poika neuvoo mua, että teet tuosta copypaste, niin copypaste. Tehdään kuorma-auto ja nyt tuo kuorma-auton klikkihan voisi olla tämmöinen. Ja nyt pitää olla tarkkana, ettei käy niin mulle niin eilen, etten kaikkiin muista vaihtaa kuorma-auto. Ja tuolta multa unohtui eilen vaihtaa KA ja kyllä mä sitten ihmettelin pitkään, että miksi se ei vörki. Minkähän takia tuo harmaalla? Toivotaan, että se lähtee sitä käyntiin. Noin, se laskee kuorma-autoja ja henkilöautoja, noin. Sitten, meiltähän puuttuu sieltä enää se nolla painike, eli lisätään tämä nyt sitten vielä yksi Putton nolla, paitsi että mä saan kaikki nuo koot ja muut viritettyä kohdalle, niin mä tajan olla niin laiska, että mä en sitä lisääkään, vaan mä otan tuosta kopion ja pasteen sen tänne ja teen sitä vähän leveämmän, että siihen mahtuu se nollaa teksti ja vaihan sen tekstiksi nollaa. Ja en enää kiusaa ihmisiä sillä, että mitä nyt tapahtuu, koska nolla on kopio kuorma-autosta, niin sen painaminenhan silloin tietysti kasvattaa kuorma-autoja. Mutta, kuten täältä näkyy, mutta jos mä vaihan tuohon, että siellä ei ole tällä hetkellä mitään tapahtumakäsittelijä. Näitä muuten sanotaan tapahtumakäsittelijä, jos näitä aliohmoja, mitä tuonne tehdään. Niin laitetaan tämän nimeksi nyt vaikka sitten Putton nolla. Tällä ei ole mitään muuta virkaa tällä nimellä muuta kuin me sillä saadaan niin kuin, viitattua niihin meidän olioihin. Ja nyt tuplaklikataan nolla. Ja tehdään siellä nyt sitten sen verran, että tästä äskeisestä opittiin, että laskuri tuon tekstiksi laitetaan. Jos mä haluan oikein Elvis olla, niin mä voisin tehdä näin, että mä sanoisin, että laskuri henkilöauton tekstiksi laitetaan sama kuin mikä on laitettu laskuri kuorma-auton tekstiksi, mikä on merkki on omissa nolla. Eli te voitte tämmöisiä putkitettuja sijoituksiakin kirjoittaa, jos haluatte välttämättä elvistellä. Eli tämä sijoitusoperaattori menee oikealta vasemmalle, kun yleensä mennään vasemmalta oikealle, mutta tämä sijoitusoperaattori toimii oikealta vasemmalle. Eli tässä tehdään ensiksi tämä viimeinen sijoitus, ja tämä viimeinen sijoitus on, se sijoittaa tuonne tekstiin nolla, ja tämä on lauseke, ja sen lausekkeen arvo sitten sijoitetaan tuonne seuraavaksi vasemmalla on merkissä olevalla. Eli tällä tavalla te voitte alustaa ihan inttejäkin, jos haluatte, niin jos teillä on int a, b, c, niin voitte sanoa, että a on b, on c, on nolla.
Tämä on ihan yleinen sisältö vai? Eli
tämä liittyy lähes kaikkiin näihin nykykieliin. Että tämä toimii yhtä lailla Javassa, C:ssä, C++ssa ja niin edespäin. Että se tulee vain siitä, että tämä jäsennetään tämä sijoitusmerkki sillä tavalla, että aloitetaan tätä viimeisestä ja tästä tulee lauseke ja sen lausekkeen arvo on nolla. Sitten se sijoitetaan B:lle, siitä tulee lauseke ja sen lausekkeen arvo on nolla ja sitten A:llekin tulee nolla. No niin.
Voiko tuossa sanoa A pikku B on yhtä kuin nolla, että se määritäisi me kerralla?
Ei voi. Eli sekin on aika hämäävää, että jos mä teen int A pilkku B on nolla, niin A ei ole alustettu, mutta B on alustettu nollaksi. Eli A syntyy tässä, mutta sitä ei ole alustettu, B on alustettu nollaksi. Mutta hätäähän siinä ei ole, kun niitä voi kokeilla tässä, että ei tarvii niinku nolostua. No niin, nyt kysymys, että toimiiko? Siirrän tätä tuosta eestä pois. Jollakin keinolla varmaan tämän ikkunankin saisi sitten alkamaan tuossa paremmalla kohdalla. Tuosta näkyy 5 henkilöautoa meille ja 2 kuorma-autoa, ja mä painan nolla. Sinne tuli nolla. Lähdetäänkö torille myymään jo meidän ohjelmaa? Mitä tapahtuu nyt, kun mä painan HA:ta?
Se kaivaa sieltä vanhasta muistista sen vitoseen ja sen muuttuu kutoseksi.
Loistavaa, saat virtuaalisen karki. Erinomaista. Niissä on se etu, ettei hampaat mene. Tämä on oikeastaan parempikin kuin luennolla, se menee karkista hampaat. Eli vielä tämä ei mennyt ihan puikkoihin. Mitä meidän pitää vielä tehdä tuossa putton nollassa? Että tämä pelittäisi oikein.
Siellä määrität K ja H sitten nollaksi.
Eli laitetaan täällä nyt sitten, elvistellään nyt samalla tavalla. Totta kai saatte tehdä erillisiä sijoituksia. Ja on fiksuakin tehdä, mä nyt halusin vaan näyttää, miten älyttömän fiksuma on. Noin. No nyt me saatiin hieno toimiva ohjelma tästä. Noin. Eli tämän tekemiseen meni aikanaan niin kuin suurin piirtein, silloin ennen 95 vuotta meni suurin piirtein se koko kurssi. Ei nyt ihan, kyllä se, että pikkasen saatiin jotakin muuta, saatiin tänne yksi auton kuva ajelee estannesta tänne alalaitaan, mutta ei nyt hirveästi paljon muuta. Että se oli todella työlästä. Sitten se Visual Basic niin kuin räjäytti pingon ja asiat jouduttiin miettimään uusiksi ja sitten ne helpottu, mutta sanoisin, että sen jälkeen ollaan menty pelkkään alamäkeen. Että se huippu niin kuin helppous näiden ohjelmien tekemisestä oli mun mielestä silloin sen ensimmäisen Visual Basicin aikaan, ensimmäisen Portlandin Delphi aikaan. Sen jälkeen näihin ruvennut tulee niin älyttömästi uusia asioita, että tästä ei enää pysy kärryllä yhtä, että mitä tehdään milläkin.
Kurssin kehitysidea tuosta Ville virtuaalista karkista, että semmoinen animaatio ja äänitehosta lähdetään animaatio karkiheitosta aina kun tulee ajankohtaisesti napautus, kato tuohon ruudulle.
Jos olisit sanonut eilen, niin mä olisin voinut tällä treenata sen tekemiseen, mutta mä lähden nyt livenä tekemään sitä, koska siinä on niin paljon möhlimistä, mutta me saataisiin tällä aika helposti tehtyä sen. Oikeastaan kohta voitte ideoida sitä, että miten semmoisen voisi tehdä. Mutta jatketaan nyt tämän tekemistä tässä, niin laitetaan. Nyt mä haluan näyttää elokuvan. Eli sen takia mä laitan tänne, nyt mun pitää ihan luntata, koska tää on taas paikka, missä mä tyrin joka kerta. Eli painikkeet on tehty, alustukset on tehty, sitä partial classia katsottiin. Windows-puhelimessa mä ei tätä voi ajaa, koska mulla ei enää Windows-puhelinta. 2010 oli elämä helppoa, oli ne Windows-puhelimet tuli ensimmäisen kerran, lykättiin johto kiinni tähän ja painettiin nappia ja tämä ohjelma oli Windows-puhelimessa ja hienosti toimi. Sen jälkeen on mennyt se puhelinsovelluksen tekeminenkin, niin kuin, että mulla oli siellä, mä nyt tarvitsen näitä, missä mitataan ja muuta niin kuin omissa harrastuksissa, niin mä tein sinne itselleni tämmöisen syklolite-ohjelman, mikä näytti niin isolla tekstillä, että minäkin näin sen polkupyörässä, että mikä on nopeudet ja keskinopeudet tai hiihtäessä tai muuta. Ja sitten sen takana oli vielä karttoja ja kaikkea muuta paikanlähetystä ja niin edespäin. Mutta se Windows-puhelin kuoli, eli sen jälkeen ei ole enää valitettavasti ollut olemassa, mutta semmoisen tekeminen oli niinku ilo tehdä silloin sitä ohjelmaa, että se oli niinku ihan helppoa. Nyt mä en ole jaksanut uutta tehdä enää näillä nykytyökaluilla, että ne on vaan niin paljon musta kurjempia kuin mitä ne oli silloin parhaimmillaan. Mutta joo, nyt lähdetään tekemään video sinne, eli mä haluan siinä, että Antti Jussi nostelee polvea, eli sen takia mä laitan tänne tuon media-elementin tuohon kohti media-elementin ja sitten tänne assets-kohtaan meidän pitäisi saada video. Ja mä varmaan sen videon saan varastettua tuolta toisesta luennosta. Eli luento 24 mulla on varmaan täällä autolaskurin assetsissa on tuo Antti Jussista kuvattu video. Voisin olla kauniimpikin video, mutta mulla ei muuta satu olemaan. Eli tämä pitää meidän raahata nytten täällä Solution Explorerissa tänne assets-hakemistoon. Eli samalla tavalla kuin Jypelissä, niin te laitoitte content-hakemistoon niitä, mitä halutaan käyttää. Nyt me raahataan tuonne tuommoinen. No sitten me tässä media-elementissä mennään sen ominaisuuksiin ja sen ominaisuuksissa media-kohta, mistä mä sen media-kohan löydän. Kirjoitan tuonne media. Ei ole totta, eikö mulla ole valittuna se, laitanko mä sen videoelementin tänne ollenkaan. Laitetaan sen nimeksi media video. Mut missä helkutissa se on nyt tänään se media-ominaisuus? Properties-kohdasta media, eiku source. Source-kohtaan pitää valita sitten se meidän video tuolta. Ja sitten me laitetaan sille päälle semmonen ominaisuus kuin autoplay. Sekin on täällä jossakin hukassa, mutta eiköhän se löydy, kun pistetään hakusanaksi autoplay. Ja nytten sen periaatteessa pitäisi olla semmoinen, nyt niitä media-elementtejä on muuten kaksi siinä, että kyllä se meni sinne, mutta mä vaan hukkasin sen, kun se ei näkynyt. Nyt se pitäisi periaatteessa, jos tämä toimii, niin olla sen videon siinä, paitsi että meillä on niin iso ohjelma, että ei näy sitä video. Eli tämmöisten tekeminen oli täysin tekemätön paikka silloin aikanaan, silloin ennen vuotta 1995. Että me olisi voitu kuvitella, että me saadaan niin kuin video näkymään meidän ohjelmassa. Ja nyt se on suurin piirtein yksi raahaus ja sitten se on siinä. Ja sama koskee sitten, jos te haluatte kartan laittaa sinne, niin kartan laittaa tonne, niin sekin tulee nyt suurin piirtein, että otetaan tonne map control ja nyhtäistään se tuonne. Ja mä nyt en ole varma, toimiiko se tässä, kun siinä joskus joutuu laittamaan Microsoftin lisenssi siihen karttaan ja joskus ei joudu. Sitten kun tuli pieneksi rajattua tämä. Eli meillä on siinä sitten kartta, mistä me voidaan lähteä rakentamaan sitä meidän sovellusta eteenpäin. Ja nämä oli lähes tekemättömiä paikkoja sitten jossakin ennen siinä 2010, kun tuli sitten tämä Microsoftin puhelinsysteemi ja sen myötä rupesi tulemaan sitten näitä komponentteja, millä on niin kuin helppo tehdä tämmöisiä. Mutta otanpa sen kartankin tuosta pois, kun menen tuonne seuraavaan. Eli sitten Microsoftilla on semmoinen fiksu idea, että tämä on nyt periaatteessa ehkä semmoinen, millä tätä sovellusta voisi tehdä semmoinenkin, joka ei niinku ehkä osaa niin paljon koodata. Mutta sitten annetaan vielä parempi työkalu semmoiselle, joka haluaisi enempi olla sen käyttöliittymän kanssa tekemisissä. Eli periaatteessa ideana on tuottaa tätä XAML-tiedostoa tänne. Ja meillä voi olla monia editoreita sille XAML-tiedostolle, ihan kuten me ollaan voitu C-Sharp-ohjelmaa editoida joko Visual Studiolla tai Notepad++ tai millä tahansa. Niin nyt tämä vasen ikkuna, tässä on yksi editori tuohon XAML-tiedostoon, mutta siihen on olemassa semmoinen järempikin editori kuin Microsoft Blend. Eli nyt jos mä otan tässä projektin päällä hiiren oikealla painikkeella ja sieltä otan Design in Blend, niin se aukaisee tämän projektin semmoiseen designerin näkymään. Ja tämä on musta fiksu idea, että nyt niiden designerien pitäisi, Hypercard on ollut ennen Visual Basicia, mutta se Hypercard ei ollut niin kuin yhtä monipuolinen kuin mitä se Visual Basic oli semmoinen niin kuin yleisohjelmointikieli, millä voi tehdä sitten ihan mitä tahansa. Eli Hypercardilla kyllä pystyi tiettyä semmoista kortistomaista juttua tekemään. En käyttänyt sitä niin aktiivisesti, että en varmaksi sanoa, että voisiko sillä sittenkin tehdä kaikki mahdolliset. Mutta joo, nyt se aukaisee tämmöinen sovelluksen tähän, mutta minkä takia se nyt ei näy tässä. Mä sanoin, että tää menee aina pieleen. Voi jestas. Mutta aukaisiko se meidän sovelluksen siihen edes ollenkaan? Kyllä tää meidän sovelluksena näyttää. Nyt mä en tiedä, mihin mä hukkasin sen XAML-jutun tästä. Niin, eli joka tapauksessa se idea oli se, että nyt, mutta kun mä pääsisin perhana pois tästä, jos mä laitan kiinni ton sivun siinä ja aukaisen sen project file, aukas taas uudestaan se. Kyllä mäkin Turus. Sanoin Tampereella, niin kun meni lammasta myymään Turkuun. No, missä se on? Jäikö se siihen asentoon auki, missä mä äsken oli? Voi ei. Voi ei. View. Solusso Explorer. Auttaisiko tuo mua yhtään? Solusso Explorer. Assetit ei mua kiinnosta. Tuo Mainpage Xamli mua kiinnostaa. No nyt se siellä rupesi näkymään. Joo, se kartta jäi sinne vielä, mutta mä voisin täällä ottaa pois. Mikä tämän ero nyt on siihen, että nyt täällä on tuohon äskeiseen, niin täällä on annettu paljon enempi näitä työkaluja tämän sovelluksen muokkaamiseksi. Eli nyt jos mä haluaisin vaikka liukuväri taustan tänne, niin mä voisin ottaa tämän ja sitten mä voisin valita sinne liukuväriin ja valita vaikka, että se alkaa punaisesta ja punaisesta tuon verran ja sitten menee johonkin toiseen väriin, jota enää edes muista, miten se annettiin tuo toinen väripää sieltä, mutta sen voitte siellä sitten vaihtaa itse ihan miten haluatte. Eli nyt se idea on siinä, että valitettavasti tämä ohmointityö jaetaan yleensä sillä tavalla, että erikseen on niin kuin käyttöliittymäsuunnittelijoita ja erikseen koodareita. Ja tyypillisesti se käyttöliittyjäsuunnittelija opetetaan käyttämään sitten jotain Photoshopia tai muuta, millä se sitten piirtelee sen käyttöliittymän ja sitten se antaa semmoisen käsittämättömän käyttöliittymän sille sovelluskehittäjälle ja se joutuu tekemään kaikkensa, että pystyykö se edes tekemään, mitä on suunniteltu. Niin tämän hyvä puoli on nyt siinä, että nyt kun se käyttöliittymäsuunnittelija tekee tällaisen käyttöliittymän, niin silloin se on kaikki valmiiksi jo semmoista koodia, mikä pystytään tekemään ja toteuttamaan, koska se on valmis siltä suunnittelun osalta tämä koodi. Sitten sen sovelluskehittäjän tarvitsee sitten enää vaan sitten laitella, että mitä tuosta painikkeesta tapahtuu ja niin edespäin. Et mulla oli joskus aikanaan tosi hyvä esimerkki siitä, että mulla oli semmoinen teollisuusautomaatiosovellus, millä tehtiin, sitten mitattiin kattopeltejä. Ja sitten se firma, mille mä olin niin kuin alihankkijana, niin se päätti, että nyt ne haluaa erinäköisen siitä ja palkkasi sitten jonkun käyttöliittymäsuunnittelijan suunnittelemaan uuden layoutin siihen sovellukseen. Niin se keksi, että kun se on peltifirma, niin tehdään siitä semmoinen pellin näköinen, että siellä pitää tämmöiset raidat mennä läpi koko sen sovelluksen. Toki vähän harmaampana kuin tässä, että ne ei niin paljon haittaa sitä käyttöliittymää. Että joo, silloin se tulee hienon näköinen, kun menee tuosta raidat läpi siitä käyttöliittymästä. Mutta se ei ollut ikinä se kaveri keskustellut kenenkään koodarin kanssa. Eli tämmöistä sovellusta kun tehdään, niin tämmöistä sovellusta tehdään sillä tavalla, että tänne tehdään semmoisia paneeleita, jotka on vierekkäin. Ja ne paneelit elää omaa elämäänsä. Eli ei semmoista läpimenevää niin kuin raidatusta siihen voi tehdä sillä tavalla, että se menisi tuosta paneelista toiseen ja buttonista toiseen. Ja mä sanoin sille firmalle, että tuommoista ei voi tehdä. Ne sanoi, että kun suunnittelija teki, niin teet sen. Ja mä sanoin, että okei, tehdään sitten. Tehdään sitten, mutta se maksaa valitettavasti. Ja suurin piirtein niillä rahoilla mä sitten rakensin oma kotitalon, mutta ei siinä ollut mitään järkeä siinä hommassa, koska sitten mun piti kaikki ne komponentit, mitä järjestelmässä on, niin tehdä semmoiseksi, että se aloittaa sen raidan piirtämisen ja sitten se ilmoittaa seuraavalle komponentille, että mä lopetin tuohon, jatka sinä tuosta, mä lopetin tuohon, jatka sinä tuosta ja mä lopetin tuohon, jatka sinä tuosta. Ja kyllä siitä tuli sen näköinen, kun se piti olla, mutta työtuntia siihen meni ihan tolkuttomasti. Ja ne olisi voinut täysin välttää ne työtunnit siltä, että jos olisi ollut tämmöinen systeemi niin kuin nyt on, että sen suunnittelijan pitää tällä tehdä se, niin sitten se on semmoista, mikä on jo valmiiksi toteutettu. Sitten kaiken lisäksi, kun se oli tehty ja sitten se annettiin sille loppukäyttäjäasiakkaalle, niin ne ei halunnutkaan raitoja sen käyttöliittymän ylite. Mutta semmoista se on. Joo, no mitäs täällä voidaan sitten tehdä, niin täällä voidaan tehdä näitä. Sitten voidaan tehdä vaikka tämmöisiä ihmepyörähysefektejä. Eli jos mä valitsen tuolta tuon komponentin, osaankohan mä nyt tehdä tämän, valitse kohdasta No Storyboard, tuolta klikkaa oikealla, tuosta New Storyboard, eli tänne voidaan tehdä nyt tämmöisiä kertomuksia, ja tehdään tänne nyt vaikka sellainen kertomus kuin Story, henkilöauto, noin. Ja sitten laitetaan tästä, että kuinka pitkään kestää tuo seuraava tarina, nyt vaikka kestä sekunnin verran. Ja sitten kun se on sanottu, kuinka pitkä se on, niin tehdään sille vaikka tommonen temppu, että saanko mä tätä zoomattua isommaksi, että se ei niin paljon väläkkäs. No, tartu nyt siihen pyöräytykseen. Sitten me tehdään sille tämmöinen temppu vaikka, että pyöräytetään sitä tulee ympäri tai ravistetaan jotenkin tai muuta. Ja yritetään palauttaa samaan asentoon. Eli nyt me saadaan siihen sellainen story, että tuo pyörähtää ympäri. Ja sitten seuraavaksi laitettaisiin sitten tähän henkilöautoon, että kun sitä klikataan, niin se soittelee silloin tuon story-henkilöauto, mikä tehtiin. Sitä mä en rupea tässä kyhäämään, kun mä en saanut sitä onnistumaan enää tämän vuoden blendillä. Niillä aikaisemmilla se meni vielä kohtuullisen helposti, mutta tänä vuonna mä en vaan keksinyt, että miten se tuohon laitetaan kiinni. Tai sain mä sen sinne kiinni sillä tavalla, että se story, mikä tästä tulee, niin se story, mikä tästä tulee, niin se on ihan samanlaista XML:ää kuin tuo kaikki muutkin. Eli se story lukee nyt meillä tuossa. Että sitten se copypastella siirretään tänne buttonin alle, niin silleen mä sain sen, että se ton henkilöauton painosla tekee tuon. Mutta kaikkea tämmöistä siihen voi rakentaa sitten niin kuin ihan ilman, että tekee mitään ohjelmoinnin kanssa tai ymmärtääkään ohjelmoinnista. Ja sitten kun se suunnittelija saa sen työnsä valmiiksi tai kesken sitäkin, niin sitten se meidän sovelluskehittäjä niin tulee ja jatkaa, sillä mä nyt en noita sotkuja ota tähän versioon. Se, jos mä painasin jees, niin salataisi tänne nuo sotkut. Mutta sinne voi tehdä vaikka mitään semmoista. Mutta mennään takaisin sinne, mikä on enempi mun alaa, eli nyt tähän itse koodaukseen, niin periaatteessa joo, mitä me tehtiin äsken. Eli periaatteessa tämä, mitä me tehtiin, niin sopii tämmöiseen meidän ensimmäiseen Hello World-ohjelmaan, mutta tähän sisältyy riskejä. Eli tähän sisältyy se riski, että muistanko mä aina, kun mä KA:ta, eli nyt kun mulla on tämä attribuutti KA, niin muistanko mä aina, kun mä sitä attribuutti KA:ta muutan, niin muistanko samalla päivittää myös tuota näyttöä. Eli tämä on nyt tämän sovelluksen ongelma, että mä melkein luulen, että tähän nyt kuka tahansa osaisi lisätä polkupyörien laskemisenkin, jos ei haluttaisi vielä yksi painike lisää, mikä laskee ohi meneviä polkupyöriä. Se oli meidän ensimmäinen demotehtävä silloin, kun me tehtiin tätä Delfillä tätä kurssia, niin kuin sitä graafisten käyttöliittymien kurssia, että annetaan tämä pohjaksi, että piti lisätä polkupyörien laskeminen. Että se tähän nyt onnistuu aika helposti, mutta koko ajan siinä on riski, että kun me tehdään sitä copypasteja, niin muistetaanko me tehdään ne kaikki asiat. Ja muistaa sitten tännekin laittaa se nollaaminen. Ja sen takia oikeastaan fiksumpi on käyttää täällä Visual Studio hienoa ominaisuutta, joka on propertit. Eli tässä kohti tämä niin kuin hakkaa 1000 javaan. Eli mä voin kirjoittaa tänne tämmöisen julkisen ominaisuuden, kokonaislukuominaisuuden, jonka nimi on HA. Laitan se isolla sen takia, koska ne X:t, position.x on ominaisuus siellä jypelissä ollut teillä, level.background, niin se on alkanut se ominaisuus isolla kirjaimella. Ne aloitetaan nytkin se isolla kirjaimella. Se, että onko tuo pienellä vai ei, niin se on jo vähän makuasia. Mutta mä teen tämmöisen julkisen ominaisuuden henkilöauto. Se ehdottaakin mulle tähän valmiiksi. Eli mä hyväksyn tuon ehdotuksen. Eli se ehdottaakin mulle siihen tämmöistä, että jos joku haluaa kysyä se henkilöautoarvoa, niin se saa sen tietoonsa käyttämällä tätä attribuuttia HA täältä. Eli tähän tulee tämmöinen tavallaan parametriton aliohma, mikä vastaa kysymykseen, että jos mä jossakin kohti kirjoittaisin vaikkapa, että mulla on int b ja mä haluaisin sijoittaa siihen HA, niin tämä tarkoittaisi nyt sitä, että nythän tämän sijoittamisen takia meidän pitää saada sen HA-ominaisuuden arvo selville. Ja sen takia se menee suorittamaan tämän ominaisuuden get-metodin täältä. Javassa tämä sama asia tehtäisiin tällä tavalla, että Javassa pitäisi kirjoittaa tuonne HA:han, nimet olisi Javassa kyllä pieniä, kirjoitettaisiin sinne getHA-niminen metodi, ja sen tehtävä on sitten palauttaa se arvo sieltä. Eli onhan tämä niin kuin nätimpi tavallaan kirjoittaa kuin tuo, mutta ei tämä tietysti ole muuta kuin syntaktisen sokeria. Mutta ajatelkaa, miten paljon helpompaa teillä on ollut, kun jos olette saaneet sitä x-koordinaattia vaikka käyttää sillä tavalla, että te olette vaan sanonut, että position.x on jotakin, ja kaikki tapahtuu automaattisesti siitä, niin on se ollut ainakin aluksi helpompaa, kun kirjoittaa joka paikassa tuommoisia. No sitten kääntäen, jos mä haluan sanoa vaikka, että HA-arvo olisi 7, niin tässä kohtihan me ollaan sijoittamassa jonnekin jotakin. Ja Javassa vastaava asia tehtäisiin sillä tavalla, että Javassa tehtäisiin tuonne olion, jota tuo HA esittää, tai sen olion luokkaan tehtäisiin set HA-niminen metodi, ja sinne sanottaisiin sitten 7. Ja nyt tässä se tehdään sillä tavalla, että me kirjoitetaan tänne, että mitä tapahtuu silloin, kun me asetetaan se HA. No, se laittaa tuonne attribuuttiin jotakin. No, nyt tulee sitten kysymys, että mikä ihmeen järki on hommassa, että mä teen tänne julkisen ominaisuuden, millä mä paljastan tämän, mitä mä oon koko kurssi yrittänyt sanoa, että ne julkiset attribuutit on huonoja. Niin nythän mä paljastan täysin tämän mun henkilöauton niin kuin kaikille muille, koska se voi kysyä tällä getillä ja asettaa tuolla setillä. Ja nyt tuntuu tyhmältä, mutta siirretäänpäs tämä täältä pois täältä button HA-klikistä ja laitetaan, että samalla kun tuo HA asetetaan, niin me tehdään siinä se visuaalinen efekti, mikä pitää muistaa tehdä aina siinä samalla. Ja nyt tehdään KA:ta varten samanlainen ominaisuus. Eli KA:lle tehdään semmoinen ominaisuus, että jos joku kysyy se arvoa, niin se katsotaan siitä KA-attribuutista, jos haluaa asettaa se arvo, niin se asetetaan siihen KA-attribuuttiin, mutta samalla muistetaan päivittää se kuorma-autolaskurin näkymä sitä näytöstä. Ja mitä me nyt voitettiin, niin me voitettiin tässä aika hurjasti. Nyt kun mä haluan kasvattaa sitä henkilöautomäärää, niin mä sanon vaan henkilöauto +++. Ja miksi tämä toimii? Niin tämähän toimii sen takia, koska tuohan on sama asia kuin henkilöauto on henkilöauto +1. Ja nyt tässä kohtihan mä äsken sanoin, että kun mä tarviin sitä, niin kun sitä arvoa lausekkeen osana, niin silloin me mennään tuolla getillä katsomaan se. Eli nyt tuossa lukee tavallaan, että HA +1. Ja nyt sitten kun se sijoitetaan tuonne HA:han, niin nyt se mennään tätä kautta HA:han, se tulee se arvo, ja sitten se näkymäkin siellä muuttuu. Eli nyt multa lähtee pois iso virhemahdollisuus tästä siinä, että kun mä jotakin päivitän, että mä en muista sitä tehdä tuolle toisellekin. Noinnikkäästi, ja sitten täällä mä ei tarvitakaan enää mitään muuta kuin, että laitetaan HA:han ja KA:han 0, ja mun ei tarvitse enää yhtään huolehtia siitä, että päivittyykö se näyttö. Noin. Eli nyt tämä ohjelmointi menee niin paljon helpommaksi, että se on siinä ja siinä, että voitaisiko me antaa sille meidän käyttöliittymäsuunnittelijalle, että se sitten, kun se haluaa, että tuosta painikkeesta tai tuohon kohti klikkaamalla tapahtuu jotakin, niin sen tarvitsee vaan tänne kirjoittaa tämmöisiä. Eli mä näkisin sen, että se sovellusohjelmaajan työ on tehdä tavallaan sinne semmoista simppelimpää kieltä semmoista varten, joka sitten tavallaan on sitten sen tietyssä mielessä sen ongelman asiantuntija ja osaa simppelimmällä kielellä sitten tehdä sitä ongelmaan liittyvää ratkaisua. Ja se oli just se Visual Basicin niin kuin isoin merkittävä keksintö, että ne teki sen, että meillä on hirveästi niitä komponentteja eri käyttöjä, niitä voi hiirellä vetellä tuonne ja ei niiden käyttämiseksi nyt kauheasti tarvinnut osata. Mutta sitten tuli näitä muita kieliä, missä sitten se ei ollutkaan ihan yhtä helppoa kuin siellä Visual Studiossa, ja sitten taas rupesi tulemaan se, että tarvitaan sitä koodaria siinä. Mutta tämä on musta niin kuin nätti, että nyt ei tarvii miettiä sitä, että mites mä laitan sen näyttöön sen asian, koska sen miettii tämä set täällä. Eli tämä ei ole ollenkaan yhtä paha asia kuin julkinen attribuutti, koska jos mä julkaisisin tämän, suoraan tämän attribuuttini täältä julkiseksi, niin joku ulkopuolinen muuttelisi sitä ja saisi sitten sen ole epäsynkroonissa suhteessa siihen meidän näyttävään komponenttiin. Tämä on niin kuin ensimmäinen steppi järkevään suuntaan. No sitten seuraava steppi järkevämpään suuntaan on tehdä, eli jos mä tekisin nyt paljon tämmöisiä autolaskuriohjelmia, se olisi niin kuin bisnes tehdä näitä autolaskuriohjelmia, ja mulla olisi legio siellä suunnittelijoita, jotka suunnittelee niitä laskuripainikkeita, laskurikomponentteja ja painikkeita oikeisiin kohtiin ja saa tehtyä hienompia laskureita kuin kaverilla, niin silloin mä tekisin sillä tavalla, että mä lähtisin tekemään uusia komponentteja tänne järjestelmään sillä tavalla, että tämän sovelluksen voisi kirjoittaa ilman juuri mitään koodaustaitoa. Ja sitä varten mä teen nyt sinne uuden projektin adataan new project ja blank up. Joo, ja tää on nyt sitten autolaskuri bindingia käyttäen, eli se tarkoittaa sitä, että tehdään suurin piirtein sama asia, mikä Jypelissä tehtiin siinä kun meillä on vaikka pistelaskuri ja sitten on näyttö erikseen, mikä näyttää sen pistelaskurin arvoa, niin sama asia yritetään tehdä nyt täällä. Ja taas se kyselee, että mitä Windows-juttuja ja niin edespäin. Sitten mun pitää ottaa tuo valmis koodi tuolta, jonka nyt on tavallaan se fiksumpi sovelluskehittäjä tehnyt. Eli tehdään tänne autolaskuri, otetaan tuo pois ja tehdään tästä se oletusprojekti ja lisätään tänne projektiin nyt vähän valmista koodia. Eli adataan tänne new item ja koodia ja luokka, ja tämän luokan nimi on nyt sitten auto, mutta luokan nimi on bind laskuri, eli semmoinen laskuri, mikä voidaan sitoa johonkin komponenttiin kiinni. Eli tämä nyt on suurin piirtein sitten sama idea, mikä se Jypelin laskuri on, ja tämän koodiksi sitten laitetaan tämmöinen. Sitä nyt ei kaikkea tietysti tällä kurssiosaamisella vielä ymmärrän, mutta ideana on se, että meillä on siellä yksi ominaisuus siellä laskurissa, eli se laskurin määrä. Ja sitten, sitten se määrä nähdään näyttämällä tuo attribuutiarvo, se määrä asetetaan laittamalla tuo attribuutiarvo, mutta sitten tämä voi olla sidottu johonkin komponenttiin kiinni. Ja jos tämä on johonkin komponenttiin sidottu kiinni, niin sitten me kutsutaan sitä, että nyt se komponentin arvo muuttui. Ja sille viedään parametrina tämä laskuritiedoksi, että nyt tämä laskuri muuttui, jolloin sitten se komponentti, joka on tähän sidottu, niin se käy tältä kysymässä tämän countin. No sitten me tehdään tänne plus valmiiksi tänne meidän hienoon laskuriin. Eli jos joku sanoo meidän laskurille, että kasva yhdellä, niin me tehdään se, että me kasvatetaan sitä meidän sisäistä attribuuttia yhdellä. Ja sitten pari enempi selitystä vaativaa asiaa, mutta se on toisen kurssin asia sitten. No niin, nyt me ollaan tehty tämmöinen. Ettei mulla menisi koko päivä sitä tehdä, niin mä laitan tämän Xamlin, mikä mä olin tuohon äskeiseen sovellukseen tehnyt, niin mä otan sen täältä pohjaksi, niin mun ei tarvitse tehdä sitä ruuvailua uusiksi. Eli sitten tähän autolaskuripaindissa on taas tuo main page XAML, missä ei ole toistaiseksi mitään koodia, niin sinne mä laitan tuonne gridiin ton saman koodin, mutta mä poistan sieltä nämä puttoneista nämä klikit. Noin nikkäästi. Putton nolla, otetaan siitäkin se klikki toistaiseksi pois. Uskon se nyt tyytyväinen. Sen pitäisi periaatteessa nyt olla, että sen pohja on siinä niin kuin ajettavissa, mutta mistä ei tapahdu mitään, koska ne klikit on otettu pois. Niin mua ei tarvinnut uudestaan piirellä sitä. No nyt sitten tänne suunnittelupuolelle, niin kun mä tein tänne tämmöisen uuden komponentin, niin se ilmestyikin tänne meidän komponenttivalikoimaan. Eli nyt se paintattu laskuri ilmestyi tänne pohjaksi meille. Ja sitten raahataanpa siitä nyt yksi tänne. Tänne se on komponentti, mikä ei näy millään tavalla. Se on kurjaa siinä. Mutta mä annan sen nimeksi nyt sitten mä annan sen nimeksi HA, kun se oli äskenkin mulla HA. Ja sitten ja tänne XAMLiin tulee sitten, eikö nyt mä annoin väärän nimeksi, HA, ei pitänyt antaa ton gridin nimeksi HA, vaan tämän laskurin, se ei täällä näy, niin se on vähän hölmö valita. Tätä XAMLista sen saa valittua. Eli sen nimi on nyt HA. Näette, että silloin se täällä XAMLissa sitten vaihtaa, että tämän nimenä on HA. Ja se nyt on jossakin kohti, mutta kun se on valitettavasti näkymätön komponentti, niin se ei tuolla oikein näy. Ja täällä meillä on sille ominaisuus count olemassa. Eli se, kun me tehtiin sinne se yksi ominaisuus, niin näkyy meillä täällä suunnitteluaikanakin. No sitten minkähän takia mä oon noitten nimeksi vaihtanut laveen. Mä en usko, että tää on välttämätöntä, mutta silleen mä oon sinne ohjeeseen laittanut, että ton nimi olisi nyt laveel HA. Todennäköisesti tällä ei ole mitään niin kuin järkiperustetta. Se olisi voinut ihan olla, mutta en uskalla riskeerata nyt, kun harjoittelin se tuolla laveilillä. No niin, mitä sitten tehdään? Otetaan tämä label HA täältä. Ja sitten täällä label HA:ssa on nytten sen tekstominaisuuden vieressä tämmöinen tötterö, mikä oli ennen joku muu merkki, mutta nyt se on tämmöinen datatötterö täällä, koska tämä on olevina niin kuin data binding, niin valitaan tämä täältä. Ja sitten se tekee mulle tämmöisen ehdotuksen, että label HA. Ja sitten sitten otetaan binding typeksi, että otetaan elementin nimen perusteella tämä. Ja sitten otetaan sen HA-nimisen elementin countti pitäisi löytyä täältä toivottavasti. Sen countti, eli tuon labelin teksti liimataan kiinni tähän meidän laskurin count-ominaisuuteen. Noin nikkästi. Ja sitten paindaa button HA:n content-ominaisuuteen, eli button HA:n content, eli se oli taas se, että tuohonkin saadaan sitten se, painataan vaan ja katsotaan mitä tapahtuu. Eli sen contentti painataan kiinni ja HA:n. Ja nyt täältä ei löydy sitä HA:n namea, mutta kun ruksiton custom tossa ja kirjoittaa tähän, että HA-name. Niin mitä me saatiin aikaiseksi? Niin joo, eli siinä nyt lukee HA, koska mulla oli sen laskurin nimi oli HA, eli nyt jos mä kävin sen laskurin nimeksi vaihtaan kissa, niin silloin tää Puttonin tekstikin vaihtuisi kissaksi. Eli nyt mun ei tarvii enää sitä HA-tekstiäkään itse laittaa, eli se voisi voinut olla se teksti aluksi jotakin muuta. No niin, sitten mitä vielä tehdään, niin tehtäisiin samat kuorma-autolle, mutta nyt rupeaa aika käymään vähin, niin jätän sen siitä tekemättä. Laita Putton HA:n, no tehdään se tuolle kuorma-autolle, ei tästä muuten tule mielekästä esitystä. Eli tämän teksti, niin joo, meidän pitää ensiksi laittaa tänne yksi paint-laskuri lisää. Eli laitetaan tänne yksi paint-laskuri lisää, jonka nimi on sitten kuorma-auto. Kuorma-auto ja sitten tämän kuorma-auton laskurin teksti paintataan kiinni tuohon kuorma-autolaskurin counttiin. Eli jos kuorma-autolaskurin counttia joku vaan muuttaa, niin se sitä pitää huolen, niin se tulee muuttamaan tekstiä. Ja kuorma-auto putto, niin kontentti sitten laitetaan kiinni siihen kuorma-auto laskurin name-ominaisuuteen. Tuo ei olisi niin välttämätöntä ollut, sen ainoa hyöty on se, että mun ei tarvitse sitä kirjoittaa aina kuin yhdessä ainoassa paikassa sitä KA-ta, eli siinä laskurin nimessä. No niin, no sitten mennään antaan tähän HA-han nyt klikki, joka nyt tässä kohti vaatii nyt vähän enempi kirjoittamista sitten, mutta kun se on kerran tehty, niin sen jälkeen se onkin valmis. Eli nyt me sanotaan täällä, että me otetaan selville, että mikä laskuri, mitä painiketta mä painasin. Eli nyt tämä sender on, eli siellä törmäyskäsittelyssä jypelissähän teillä oli se, että nyt vaikka pelaaja törmäsi johonkin viholliseen, ja toinen komponentti oli pelaaja ja toinen oli vihollinen. Nyt tämä sender on se puttoni, mitä mä painoin. Ja nyt me kysytään sitä puttonilta, että mihinkä laskuriin sut on painattu kiinni. Huomatkaa, tässä ei missään lue nyt kuorma-autoa eikä henkilöautoa, vaan painoamaan mitä tahansa painiketta, niin me tullaan tähän aliohjelmaan, kysytään siltä, että mikä laskuri on painattu tuohon komponenttiin kiinni, ja sitten se vastaa meiltä tuo laskuri, jos siihen on painattu joku kiinni, eli se, jos se on unohtanut painata, niin ei tehdä mitään, mutta jos se on painattu, niin me sanotaan sen laskurille plus plus. Noin. Ja nyt se suunnittelija voi tehdä täällä sen, että kun mä oon kerran ton koodin sille kirjoittanut, niin me voidaan tehdä sillä tavalla, että me laitetaan täällä salamankuva, eli tämä klikki, mikä meillä on HA:lle, niin laitetaan se sama klikki tuolle KA:lle. Eli nyt mulla on yksi ainut button klikki täällä, tosin tämän nimi on hylmä, kun se on HA-klikki, se voisi olla yleisesti vaan button laskeklik tai jotakin. Mutta nyt se pelittää niin kun noilla kahdella koodirivillä sillä tavalla, että molemmat laskurit laskee. Ja nyt sitten vielä tuon nollaa kanssa, niin nollaa kanssa tehdään sitten sillä tavalla, että sinne kirjoitetaan nyt sitten vähän enempi koodia, mutta tämäkin voitaisiin tehdä valmiiksi komponentiksi, mutta sitä mä nyt en ehtinyt tekemään. Eli käydään täällä läpi kaikki lapset, mitä meillä on täällä button nollaan. Eli nyt katsotaan, että mihinkä se button nolla on pudotettu. Ja kysytään, että mikä on se komponentti, mikä on sen päällä. Ja sitten käydään kaikki sen lapset läpi. Otetaan yksi kerrallaan yksi lapsi sieltä. Ja jos se lapsi sattuu olemaan semmoinen paindattu laskuri, niin sitten sille paindatulle laskurille sanotaan, että sen kauntti on nolla. Ja sitten koska se paindattu laskuri on kiinni siinä näyttimessä, niin samalla se näytinkin muuttuu siinä nollaksi. Eli nyt se vörkkii sitten täysin. Ja nyt jos me tehtäisiin tätä nollaasta semmoinen valmis komponentti kanssa tuonne orrelle olemaan, eli semmoinen nollaan laskurit komponentti, niin sen suunnittelija ei tarvitsisi mitään muuta kuin vetää se nollaan laskuri komponentti tänne. Ja näissäkään ei tarvitsisi tehdä mitään näissä HA:ssa ja KA:ssa me voitaisiin tehdä suoraan semmoinen laske painike sinne, joka itse pitäisi huolen, että siinä olisi tämä koodi. Niin silloin me saataisiin tehtyä, että tämmöisiä autolaskureita voi se suunnittelija tehdä sillä tavalla, että sen ei tarvitse mitään muuta tehdä kuin vetellä hiirellä niitä komponentteja sieltä orrelta tänne. Eli sitten meillä olisi täällä sitten sitä hommaa varten tuommoinen laskepainike ja nollapainike, ja sitten se niistä kasailee, minkälaisia kokonaisuuksia se haluaa kakkasaata. Ja silloin se tavallaan se ohjelmointityön se toinen osa olisi annettu sille, joka ymmärtää enemmän sitä ulkoasusta ja tavallaan sitä bisneslogiikosta, sanoo jotkut. Eli se on mun näkemys, miten se ohjelmoija ja suunnittelijoiden työjako pitäisi olla. Että niiden pitäisi työskennellä samoilla työkaluilla, millä se ohjelmoija työskentelee, jotta ei tule piirrettyä semmoisia raitoja läpi sen sovelluksen, mitä ei niin kuin saa halvalla toteutettua. Joo, eli tuossa nyt oli tuommoinen pikakatsaus siitä että mitä tuo tekeminen on, ja nythän mä en tietenkään ehtinyt siihen, mutta sitten tuossa on tämän lopuksi on, että miten se sama tehdään Androidilla, eli siinä on pikkasen erinäköistä se koodi, eli se Xamli on siinä vähän erinäköistä, mutta kuitenkin samanlaista, että me sanotaan, että teksti on nolla ja niin edespäin. Tekstinä lukee painikkeessa, puttonissa lukee tekstinä kuorma-auto, ja sitä painamalla me mennään putton KA-käsittelyyn, ja sitten eikö mulla tässä sitä, onhan mulla tossakin se koodi sitten siitä, mitä ollaan kirjoitettu sitten siihen itse C-sharp-puolelle. Eli sitten täällä C-sharp-puolella meidän pitää käydä etsimässä sitten semmoinen komponentti, jonka nimeksi ollaan annettu laskuri HA, niin sitten se on meillä lokaalissa muuttujassa viite siihen laskuri HA, ja ne buttonit etitään sieltä, ja sitten sitten laitetaan tuohon buttoniin lambda-funktio, että kun sitä klikataan, niin silloin me tämä on sitä ensimmäistä versiota vastaava. Sitten kun me klikataan sitä ja laitetaan sen laskuri HA-tekstit jotakin. Eli tämä menee sitten jo onneksi lähes samalla idealla kuin mitä tehdään se työasemasovelluksen koodikin. Ja sitten meillä on tämmöinen siellä olemassa. Ja nyt jos mä haluan tämän pistää omaan puhelimeeni, niin se tarvitsee sitä, että mä tökkään USPin johon kiinni puhelimeen ja tietokoneeseen, ja sitten se puhelimessa pitää sen verran alustaa, että se laitetaan niin kuin kehittäjämoodiin. Sitä on kerrottu siellä Android-sovelluksen tekemisessä. Se laitetaan kehittäjämoodiin, ja sen jälkeen, kun se tökätään se Android-puhelin tuohon kiinni, niin sen jälkeen se ilmestyy meille tuohon Visual Basiciin, kun tänne Visual Studio ilmestyy tänne yhdeksi laitteeksi, missä se voidaan ajaa se meidän sovellus. Että nyt mulla on tuossa, ei ole se puhelin joholla kiinni, niin mulla sitten, kun mä menen tähän mun Android-sovellukseen, niin missähän täällä oli se CS, Main Activity CS. Nyt mä lopetan sen mun Android-sovelluksen, niin mulla on nyt sitten täällä emulaattori, joka nyt vastaa Googlen Pixel 5 puhelinta, sen API-versiota 30, ja niitä puhelimia on miljoona olemassa, niin näitä voi ladata näitä emulaattoreita sitten vaikka kuinka kauan. Toivottavasti kaikkien asettamissa ei mene sitä samaa 10 tuntia. Ja sitten me sanotaan, että nyt tämä ajetaan sitten tuossa emulaattorissa tuo sovellus, ja sitten se käynnistää sinne se emulaattori, ja sitten se ajaa sen siellä. Että siitä vaan nyt sitten tekemään itsellensä puhelimeen suurta menestystuotetta ja pistettäisiin ne riittävän monta euroa hinnaksi, että ei tarvii niin montaa myyä niitä. Joo, kysyttävää. Surry meni taas typeksissä vähän liikaa aikaa. Ja kiitoksia kaikille, jotka on kurssilla ollut mukana sitkeästi loppuun asti. Että teiltä vielä pieni vääntö, että saatte sen tentin tehtyä niille, jotka itse tehnyt demoja ahkerasti, niin siinä ei pitäisi olla mitään ihmeellistä hommaa niille, mitkä ei demoja ahkerasti tehnyt, niin nyt kerratkaa vikkelää edes käymällä ne kaikki taunot ja semmoiset läpi, että osaatte semmoisen perustaulukkotehtävän tehdä.
Joo, sellainen tuli itsellä mieleen tässä noiden käyttöliittymien käytöstä ja hyödyntämistä, niin Visual Studio Formia on joskus käyttänyt. Mikä on sun mielipide siitä?
100 kertaa helpompi kuin tämä. Eli Visual Studio Formi oli se, mikä oli silloin 2010, kun tuli se ennen sitäkin oli, mutta silloin ne Visual Studio Formi toimi niin kuin Windows-puhelimissa, Forms. Ja se oli vielä yksinkertainen. Se oli minusta niin kuin semmoinen, niin kuin ohmoinnin pitäisi olla. Sitten ne sai älyttömän hieno idea, että nämä pitää toimia kaikissa laitteissa ja pitää jollakin geneerisellä tavalla tehdä näitä asioita. Ja vähän se aina tahtoo, kun tehdään jotain geneerisesti, niin mennään myös samalla monimutkaisemmaksi. Että kyllä näitä tekee, mutta ei tämä ole enää yhtä kivaa kuin oli se Formsilla tekeminen. Se Forms oli niin kuin suurin piirtein jatkoa sille Visual Basicin tavalle tehdä asioita.
Onko siinä Formilla tekemistä ylipäänsä, miten niin kannattaako se enää sitten vai mitä tarjotat nykyään pitää tehdä näillä?
No sen takia, koska se Forms on niin kuin deprecated, poistuva systeemi. Eli nämä, mitkä on nyt käytössä, nämä, mikähän tämän nimi nyt oli, tämän järjestelmän, niitä on Microsoftilla ollut niin monta, että aikojen saatossa, en mä enää muista, mikä tämä oli, APFA, Application Framework, en mä nyt muista, mikä tämän nykyisen nimi on, mutta se on se kanssa, minkä kanssa opittava elämää, että näitä työkaluja tulee ja menee, niissä on niinku semmoinen perusajatus on sama ja säilynyt nyt, paljonko siitä on kohta 30 vuotta sitä Visual Basicista, niin se perusidea on niinku säilynyt kyllä, kun taas katsoo metsää eikä katso puita. Ja se tälläkin kurssilla teidän pitäisi niinku opetella, että te ette katso yksittäisiä demotehtäviä, niin katsotte sitä niinku metsänä sitä hommaa, nähdään sen kokonaisuuden siitä, niin silloin muutkin kielet toimii ihan samalla tavalla kuin mitä me tällä kurssilla ollaan opeteltu. Ja se jypeli toimii just samalla tavalla kuin tämä, mitä mä nyt tein. Koska tässä on ihan sama idea, että mulle tulee joku tapahtuma, siellä se oli joku ukko törmäs johonkin, täällä tulee tapahtuma, että joku lyö hiirellä jotakin, tai niitä tapahtumia vaikka muuta, että hiirellä ylikulkeminen aiheuttaa tapahtumaa, ja niitä on kymmeniä niitä tapahtumia, mitä voi tulla yhdestä. Mut kun sen perusidean sitä oppii, niin sen kanssa pärjää, mutta semmoinen yksittäisten puitten tuijottaminen juureen, niin se ei johda pitkän päälle mihinkään, että sen kanssa vaan menee aika hukkaan ja vaikea siirtyä seuraavaan vaiheeseen, jos ei sitä ylemmältä tasolta halua ymmärtää.
Yes, kiitti.
Mutta se oli hyvä se Visual Windows Forms oli sen nimi. Onkohan tämä nimi WPF nyt vai onkohan tämä nimi joku Universal jotakin vai mikähän tämä nimi on? Että Microsoftissa on se vika, että se aina heittää kaiken uusiksi. Että se ei ole kyennyt, että Portlandin Delphi, mikä on niin kuin mun suosikki, niin jos mä otan sieltä 80-luvun alusta vanhan Turbo Pascal-ohjelman, niin se vieläkin on niin kuin käännettävissä nykyisellä Portlandin, tai nykyisin se on Embarcadero se firma, mutta sen työkaluilla. Ja ne 96 tulleet Delphi-ohjelmat, niin ihan pikkumuutoksilla, niin ne on edelleen niin kuin käännettävissä nykytyökaluilla. Et mä tykkään enemmän semmoisesta, että yritetään tehdä sitä silleen kunnon jatkumona, että siinä ei niin kuin vetästä aina mattoa ihmisten jalan alta. Esimerkiksi Visual Basic lähti kokonaan jalat alta, kun Microsoft teki tämän uuden, niin niitä vanhoja ei sanoa oikeastaan käytettyä hyväksi juuri ollenkaan. Mutta mä ymmärrän sen, niillä oli tehty siellä muutama semmoinen suunnitteluratkaisu, mikä esti se eteenpäin viemisen, että niitä oli pakko tehdä siinä niin kuin muutos, mutta oli se aika raju kehittäjille sitten, että sieltä lähtee niin kuin se vanha tavara alta pois. Joo, Ei muuta kuin tsemppiä jatkoon varten, ilmoittautukaa tenttiin, tavataan sitten Osan kanssa Ohmonti kakkosella.
Oliko siitä Ohmonti kakkosesta muuta tullut päätöksiä ja onko se tarkoitus järjestää etänä vai läsnä?
Enpä vielä ole päättänyt. Enkä tiedä, päätänkö ennen ensimmäistä luentoa, että mä nyt seurailen vahvasti tätä koronatilannetta, että sehän on sataa varmaa, että joka tapauksessa se voi suorittaa, niin kuin tämänkin pystyi suorittamaan.
Joo, kyllä.
Että se on ihan varma asia, että samalla tavalla se voi suorittaa, että videot näkee etänä ja kaikesta, mitä ollaan tehty. Ja todennäköisesti vaikka pitäisinkin salissa, niin ehkä pidän sen Zoomin kuitenkin auki siinä, että jos joku haluaa sitä niin kuin live-aikana seurata, niin voi seurata sitä. Että ainoa muutos sitten, että seisonko mä salissa vai istun täällä omassa huoneessa, niin on niin kuin mun perspektiivistä.
Alright.
Onko muuta? Onko harjoitustyöesittelyä vai jätetäänkö niistä video tuonne? Tarkoitus olisi, että niitä esitellään Zoomissa porukoille. Eli se olisi idea, että silloin niin kuin voi heti saada sitä palautetta kavereilta, sitä, kun näyttää sitä omaansa. Ne on ollut ihan hauskoja tilaisuuksia. Eli siihen pyritään. Päivämäärät on sieltä, että te varailette niitä aikoja sitä mukaan, kun niitä ilmoitetaan olevaksi. Mä ymmärsin, että niitä piti jo periaatteessa olla tällä viikolla vai ensi viikolla?
Joo, tällä viikolla, ensi viikolla, olisiko 2 vai 3 päivää. Et ensi viikon keskiviikko ja perjantai oli päivä ainakin, ja sitten viikko eteenpäinkin taas olla vielä.
Joo, että jos sinne joku aina semmoinen 5-10 saadaan kerättyä aina yhteen semmoiseen ryhmään, niin siellä käytte näyttelemässä niitä, että se on semmoinen 5, max 10 minuuttia. Varmaan siitä pitää jonkun näköinen ohje laittaa. Jos ei se löydy jostakin, niin pitää ainakin kertoa, mistä se ohje löytyy.
Se HT-esittely löytyy ainakin tuo, kun menee kurssin tärkeät päivämäärät ihan HT-sivulle, niin näitä löytyy tuo HT-esittely. Ja siellä on ihan nämä päivämäärät ja viikot.
HT. Eikö tässäkin ole? Ei, kun tässä on etäesittely. Tähän muuta hei pitää laittaa linkkinäkin se lähiesittely. Joo, sen verran voi olla. Tämä on vähän hämäävä nyt, kun tässä ei muuta kuin tuo etäesittely tuossa linkissä. Mutta varmaan se sama linkki sitä HT:sta vie.
Alempana niin kuin se tärkeä päivämäärä lista siellä.
Mutta näkös ei sitten vie tällaista esittelyä olekaan näköjään tässä kalenterissa missään kohti, kun se ei ole silleen samaan kohti, niin
vielä vähän tämmöistä
tuosta, ja mä laitan sen nyt saman tien, ettei se unohdu, niin mä laitan sen sinne meidän menusivulle. Eli laitetaan se sen HT-etäesittelyn päälle. HT-esittelyt, sulku, mutta sitten tuon kirjoittaminen hölmö, kun se ensi vuonna toimii, niin sen takia tuohon kohti on järkevämpi laittaa tuo makro, että noin. Eli tämä on yksi timmin iso etu verrattuna moneen muuhun järjestelmään, että nämä sivut muuttaa sisältöönsä sen mukaan, mitä näille makroille annettu arvoja. Eli tässä tapauksessa tuo kotipolku vuosi sisältää koko sen tarinan. Eli nyt se menee sitten tuonne 2021 HT-esittelyyn. Ja onko nämä ihan sama kuin pääteohjauksissa, niin joo, tämä on ihan niin kuin pääteohjaukset toimii, että sinne ruksia sitten on kerrottu, että mitä siellä tehdään. että vuorotelle ruudun jako otetaan Zoomista ja näytetään se oma juttu. Ja sitten jos ei HT3 ole vielä näytetty ja sillä ohjaajalla on aikaa, niin kerrotaan siinä, että mitä siihen tarvitsee tehdä. Ja tänne ruksi sitten, kun tuutte paikalle. Joo, on täällä musta ihan riittävät ohjeet, mutta ehkä sitä voi muistuttaa, että lukee sen tuolta. Kiitoksia. Tuleeko muuta mieltä? Pistän poikki. Hyvästi.